Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të tregushtit, argumentet kryesore.
Mesha, Engjëlli i Tenzot dhe Vigjilia e Lutjes së Tërimëve me Papën Leoni i 14 për jubileun e tyre. Synoni gjëra të mëdha, frymzojini të gjithë me dëshminë e fesë. Ula Amanet Papa.
Rubrika tona të meditojmë me Ungjillin e Shejtorit të Javës.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Sot Papa Leoni mriti herët në Tor Vergata, si donte të ishte sa më shpejt pranë të rinjve. Nuk ishte trokitur as ora 8 e mëngjesit, kur ai përshkoi shëtitoren me xhipin e tij të bardh, por mira të rinjtë të rejat, që e kaluan natën në çanta gjumi e shtretër të improvisuar, nuk po dremisnin. Ata e mirëpritën me gëzim të papërmajshëm, duke ngritur krahë, duke thirrur emrin e tij, duke valvitur flamuj, banderola, kapele dhe çdo gjë tjetër që kishin e që mund ta spikaste edhe praninë e tyre. Sipas autoriteteve në periferi të Romës që mbledhur mbi 1 milion vetë, nërmjet cilve 20 kardinaj e 450 prelat, duke përfshirë i peshkrit dhe krye i peshkrit e gati 7.000 periftrinj për meshen jubilare kushtuar të rinjve që e ndoqen 850 punonjës të medias, nërmjet cilve gazetar, fotograf, kameramane, videograf.
Sa po mbërriti në skenë për para se të përgatitej për liturgjin, Papa përshëndeti turmën në gjuhë nga më të ndryshmet. Mirë mëngjes të gjithëve, gëzuar të dielën, mirë mëngjes, buenos dias, bonjour, guten morgen. Shpresoj se të gjithë do të pushoni pak, shtoj, e pastaj kërkoj bekimin e Zotit mbi të gjithë duke shpresuar se kremtimi i madh në të cilin Krishti la praninë e tij në Eukaristi do të jetë rast vërtet i paharrueshëm për secilin. E përfundoj me fjalët prekse.
When together as Christ Church, we walk together.
Kur jemi së bashku si kisha e Krishtit, ne ndjekim e ecim së bashku e jetojmë Jezu Krishtin.
Përgjigja është në të gjitha këto gjëra. Për sosëria jetës sonë nuk varet nga çka grumbullojmë, theksoi Leoni 14, as nga çka zotrojmë, përkundrazi, është në çka mirëpresim dhe ndajmë me gëzim në dashurinë e Krishtit.
Comprare, ammassare, consumare non basta. Abbiamo bisogno di alzare gli occhi.
Të blesh, të grumbullosh, të konsumosh, nuk mjaftojnë. Duhet i lartojmë sytë, shikojmë drejt gjëra ve lart për të kuptuar se gjithçka në realitetet e botës ka kuptim vetëm në masën që shërben për të na bashkuar me Zotin dhe me vëllezërit e motrat tona në bamirësi, duke u shyer brenda nesh ndjenja butësie, mirësie, përvojtërie, bujarie, faljeje dhe paqeje, si ato të Krishtit. Në këtë horizont do ta kuptojmë gjithnjë më shumë se çfarë do të thotë që shpresa nuk të gënjen, sepse dashuria e Zotit vërshoi në zemrat tona në përmjet shpirtit që na udha të dashur të rinj. Shpresa jon është Jezusi.
E në përfundim porosia më rëndësishme për të rinj.
Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate.
Ndroni për gjëra të mëdha, për shenjë të ri kudo që jeni. Mos u kënaqni me më pak, atëherë do ta shihni çndriz çdo ditë brenda jush e rreth jush. Është drita e Ungjillit. Së fundmi djemt dhe vajzat që tani po përgatiten të kthehen vendet e tyre. Papa i inkurajon të vazhdojnë ecjen me gëzim në gjurmë të shëlbusit e të infektojnë edhe të tjerët me entuziazmin e me dëshminë e fesë.
Ka një mendim për të gjithë, Papa Leoni 14 në përfundim të meshës me të rinjt në Tor Vergata, pasi tha lutjen e Engjëllit të Tenzot bashkë me ta, për të rinjt e Gazës, Ukrainës dhe tokave të mbytura nga gjaku i konflikteve, për Paskalen, egjiptianen që vdiq nga një infarkt në zemër gjatë rrugës për në Rom, dhe për Marin, e cila ndroi jetë para se të nisej për udhtim. Por nuk harrona dhe i peshqvit, meshtarët, rregulltarët dhe edukatorët që i shoqëruan të rinjt në këtë jubile, që i ngjan më shumë një ditë botërore të rinisë. e pikërisht asaj që do të kremtohet në Korenë e Jugut më 2027, ja kushton fjalët e fundit para koreanëve të pranishëm që valvitin me krenari flamurin e tyre. Në mendimet e atit të shenjtë edhe shumë të rinj që nuk mundën të merrnin pjesë në ngjarjen e Romës, pasi banor në atë vende, nga ku ishte pamundur të dilje. Jubileu vëren Papa.
È stato una cascata di grazia per la Chiesa e per il mondo intero.
Ishte një ivar hiri për kishën dhe për gjithë botën, e kjo ndodhi përmes pjesëmarrjes së secilit për jush. Për këtë dua t'ju falenderoj, një nga një e me gjithë zemër.
E fjalët e papës në anglisht bëhen më pas fjalë ngushëllimi dhe inkurajimi për gjithë të rinj që jetojnë në ngjëmimin e bombave, me frikën e sulmeve, me tmerrin e humbjes dhe të shkatërrimit.
In communion with Christ, our peace and hope for the world.
Në bashkim me Krishtin, paqen dhe shpresën tonë për botën, jemi më afër se kur të rinjve që vuajnë të këqijat më të rënda, të shkaktuara nga qenjet e tjera njerëzore. Jemi me të rinjtë Gazës, jemi me të rinjtë e Ukrainës dhe me ata të çdo vendi të përgjakur nga lufta.
Papa ngre zërin para oqeanit rinor që shtrihet në gjithë sipërfaqen e Tor Vergatës. Vëllezërit dhe motrat e mia të reja, ju jeni shenja se një botë tjetër është e mundur, një botë vëllazërie dhe miqësie, ku konfliktet zgjidhen jo me armë, por me dialog. Po, me Krishtin është e mundur. Me dashurinë e tij, me faljen e tij, me forcën e shpirtit të tij, pohon Leoni 14 në spanjisht.
Mis queridos amigos, unidos a Jesús como los sarmientos a la vid.
Të dashur miq, të bashkuar me Jezusin si shërmendi me hardhin, do t'jepni shumë fryt, do t'jeni kripa e tokës, drita e botës, do t'jeni fara shprese në familje, me miq, në shkollë, në punë, në sport. Fara shprese me Krishtin, shpresën ton.
Ruje të mëngjesit, pati thënë në këtë fush, Papa Shenjë Gjon Pali II 25 vjet më parë. Fara shprese, tha sot të rinjve Leoni 14, duke u dhënë takim në Seul, kryeqyteti i Koresë së Jugut, ku do të kremtohet dita botërore e rinis 2027. Mos u tremni, unë e munda botën, do t'jetë tema e ditës.
Vi do allora appuntamento a Seul. Continuiamo a sognare insieme, a sperare insieme.
Atëherë po ju jap takim në Seul. Të vazhdojmë të ndrojmë së bashku, të shpresojmë së bashku. Po hon Papa duke i ftuar të rinj ta çojnë shpresën edhe në Korenë e Jugut për të shpallur fitoren e Krishtit të ringjallur mbi të keqen e mbi vdekjen.
Brohuritjet Papa Leoni, shoqërojnë përshëndetjet e fundit, e duke i falenderuar të gjithë ati i shenjtë u kushton dy fjalë edhe të rime që s'mundën të vinin.
In tanti paesi dove era impossibile uscire, ci sono posti dove i giovani non hanno potuto per le ragioni che conosciamo.
Nga shumë vende, ku është e pamundur të dilet, ka vende ku të rinjtë nuk mundën për arsye që i dim, qoja një këtë gëzim, këtë entuziazëm gjithë botës. Ju jeni kripa e tokës, drita e botës, qoja një këte përshëndetje të gjithë megjve, të gjithë të rinjve, atyre që ka nevoj për një mesazh shprese. Faleminderit të gjithëve e rrugë të bashkë.
Ashtu si 25 vjet më parë, me Papën Shenjë Gjon Pali II për ditën botërore të rinis, me të cilën hapej horizonti para mijëvjeçarit të tretë pas Krishtit. Mbrëm, ndërsa dielli përflakte me ngjyrë të kuqe e ngjyrari, pikën ku qielli prek tokën, 500 mijë të rinj u mblodhën po në Tor Vergata në periferi të Romës për të takuar një pap tjetër, Leonin e 14. Ndërta edhe të rinjtë shqiptarë nga Shqipëria, Kosova e Malizi, disa prej të cilëve në intervistën me Radio Vatikanin gjatë këtyre ditëve, dëshmuan se mezi që prisnin të vinte kjo orë, ora e takimit me atin e shenjtë për të dëgjuar mesazhin e tij të shpresës.
Papa Leoni 14 që shkoi një orë para fillimit zyrtar të vigjilis lutjes për të zhytur në të turm të zhurmshme, ku të shumë të ishin ata që paten ardhur në të njëjtin vend edhe 25 vjet më parë, zbriti nga makina e mori në dorë kryqin për të ngjitur në skenën e përgatitur me këtë rast. Pastaj u lut, reflektoi rectoi, kndoi, e illat rint ben in jurm, i veddishem se pi krisht në këte ven, para arsi ti polak, u avak të leje. E ma dio tha se Roma e bota nuk do të haronin kur atë jurm, por bota të rinjve digital është dhe celular të ngritur për të marrë një video të shkurtër, një fotografi që publikohet në rrjetet sociale, duke e shtrirë e duke e përhapur këtë takim në gjithë globin në kohë reale, e me gjithate në qastin e pyetje përgjigjeve të rinjve me atin e shenjt, celularet lihen më njanë, zhduken edhe nga shtyllat ku ishte parashikuar nga arkimi tyre me energji elektrike e mretron heshtja. Papa ju përgjigj pyetjeve të tre të rinjve mbi temat e miqësisë, guximit për të zgjedhur dhe thirrjes së mirësisë.
Maria, 23 vjeç nga Meksika, e pyeti si mund të gjejnë të rinjt miqësi të sinqertë dhe dashuri të vërtetë që u hap rrugën drejt shpresës së mirëfillt. Si mund t'i ndihmoj feja për të ndërtuar të ardhmen tonë?
Entre las muchas conexiones culturales que caracterizan nuestra vida.
Nërmjet shumë lidhjeve kulturore që i karakterizojnë jetën tonë, internet dhe media janë bërë mundësi e jashtëzakonshme për dialog, takim dhe shkëmbim ndërmjet njerëzve, si edhe për informacione njohuri. Megjithatë, këto mjete bëhen të paqarta kur sundohen nga logjika dhe interesa tregtare që i rrënojnë marrëdhëniet tona. Shejku i mëparë, Shën Agustini, e kuptoi dëshirën e thellë të zemrave tona, ndonse pa i njohur përparimet teknologjike të sotme. Kërkoj të vërtetin që nuk mashtron e bukurin që nuk kalon. Si e gjeti, duke u takuar me atë që tashmë kërkonte, me Jezu Krishtin. Miqësia me Krishtin që është themeli i fesë, nuk është vetëm ndihmë ndërmjet shumë tjerave për ndërtimin e sarmës, është ylli ynë udhërrëfys.
Gaja, 19 vjeçare italiane, e pyeti atin e shenjtë: ku mund ta gjejmë guximin për të zgjedhur? Si mund të jemi të guximshëm dhe ta jetojmë aventurën e lirisë vërtet duke bërë zgjedhje radikale dhe kuptim plotë?
Il coraggio per scegliere viene dall'amore che Dio ci manifesta in Cristo.
Guximi për të zgjedhur vjen nga dashuria që na tregon Zoti në Krishtin. Është ai që na deshi me gjithë vetveten, duke shpëtuar botën e duke na treguar kështu se dhurata e jetës është rruga drejt për kryerjes son personale. Për këtë arsye, takimi me Jezusin përkon me dëshirat më të thella të zemrës son, sepse ai është dashuria e Zotit bërë njeri. Ja, zgjedhjet radikale dhe kuptim plotë. Martesa, urdhrat e shenjtë dhe përkushtimi fetar shprehin dhuratën e lirë dhe çliruese të vetvetes që na bën vërtet lumtur. Këto zgjedhje i japin kuptim jetës son, duke e shndruar në figurën e dashurisë për kryer, që e krijoi dhe e shëlboi nga çdo e keqe, madje edhe nga vdekja. E them këtë duke menuar për dy vajza, Marien, 20 vjeçare nga Spanja, dhe Paskalen, 18 vjeçare nga Egjipti. Të dyja vendosen të vinin në Rom për jubileun e rinisë, por vdekja u amër pra u jetën këto ditë. Të lutemi së bashku për to, shtektare shprese. Të lutemi për familjarët, miqt dhe për bashkësitë e tyre. Jezusi ringjallur i pranoft në paqen dhe në gëzimin e mbretërisë të tij. E të lutemi dhe për një djalë spanjoll, Ignacio Gonzalez, i cili është shtruar në spitalin Bambin Gjezu.
Së fundi, Will, 20 vjeç nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e pyeti Papën: si mund të takojmë vërtet Zotin e ngjallur në jetën tonë dhe të jemi të sigurt për praninë e tij edhe në mes të vështirësive e pasigurive?
To launch this jubilee year, Pope Francis released a document, Fez non confundit.
Pikrisht në fillim dokumentit me cilin shpalli jubileun, Papa Francesco shkroi se në zemrën e çdo njeriu ka shpresë, si dëshirë e si pritje për të mirën. Zemër në gjuhën biblike do të thotë ndërgjegje. Me qenë se çdo njeri e dëshiron të mirën zemrën e tij, nga ky burim gurron shpresa për ta mirë pritur atë. Po, çfarë është e mira? Të dashur të rinj, miku që shoqëron gjithmonë ndërgjegjen tonë është Jezusi. Në çdo hap, ndërsa kërkojmë të mirën, ti kërkojmë atij.
Resta con noi, Signore.
Rrime ne, o Zot, rrime ne, sepse pa ty nuk mund ta bëjmë të mirën që dëshirojmë. Ti dëshiron të mirën tonë. Ti je e mira jonë. Ata që të takojnë, dëshirojnë që dhe të tjerë të takojnë, sepse fjala jote është dritë, më e ndritshme se çdo yll që ndriçon dhe natën më të errët. sa shumë ka nevojë ardhmja për burra e gra, dëshmitar të shpresës. Kjo të dashur të rinjë është detyra që na beson Zoti i ngjallur.
Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
Shpesh menojmë se jemi të mbrojtur nga çdo rrëmbesh vetëm sepse kemi një llogaritë mirë në bankë, një pozitë me prestigj, një karrierë të admirueshme, por nuk duhet t'u besojmë atyre jetën. Jezusi na fton të grumullojmë pasuri për qiell e jo për këtë botë. Po le të ndjekim pjesën ungjillore, të marr nga kapitulli 12 të Lukës.
Atëhere, dikush prej turme si tha, mësus, thuaj vllajtin të ndaj me mua trashigimin ton. Orë mik, i përgjigje Jezusi, e kush me vuri mua gjykatës ose ndares mbi ju? Atëhere u tha, vinja një mendjen, ruaj unë i fort prej lakmis e pasuris, sepse sa do i paso që ndo kush të jetë, jeta e ti nuk varet nga pasuria që ka. Atëhere u tregoj këtë shëmbëltyr. Tokat e një pasaniku i dhanë fryt të madhë, e ai mendonte në vete e thoshte, që të bëj, nuk kam më vend ku të mbledh të lashtat e mia. Dhe tha, kështu do të bëj, do t'i rrezoj grunaret e do t'i punoj më të mëdhejnë dhe do t'i mbledh në ta të gjitha, grurin dhe gjitha të lashtat e mia. Atëhere do t'i them, shpirti im, ke pasuri me shumicë për shumë vjet, pusho, ha, pi, egzo. Por se hy i tha, i marë, shi sonte në këtë natë do të kërkohët shpirtë ytë prej teje, e ajo që grumbullove, kuj do t'i mbes? Kështu i ndodh ati që grumbullon pasuri për vete e nuk kujdeset të bëhet i pasur në hyjin.
Të lutemi së bashku, tundimi është i fortë, o Jezus. Ta masim jetën me çka zotrojmë, me pushtetin arritur, me popularitetin e fituar, me vlerësimin që gëzojmë. Por shi këto janë pasuri që na e mbajnë hundën përpjet, na japin siguri të rreme, duke na bërë të harrojmë ç'është vërtet thelbësore. Tundimi është gjithnjë aty pas derës, o Jezus. Mendojmë se jemi të mbrojtur nga çdo rrëmbesh vetëm sepse kemi një llogari të mirë në bankë, një pozitë me prestigj, një karrierë të admirueshme. E pra, përvoja duhet na kishte mësuar tashmë se luhatja e bursave, ecejaket politike, humori i ndryshueshëm i turmave mund ta bëjnë tmerrsisht të brisht e të paqëndrueshme këtë bazë që e çmojmë kaq shumë. Sigurisht, pasuritë nëse i kemi, s'mund t'i hedhim e t'i bjerrim më kot. Por nuk duhet u abesojmë atyre jetën. Vetëm ti, o Jezus, je shkëmbi sigurt. E kur e kuptojmë këtë, fillojmë e i përdorim të mirat e kësaj bote me një sy tjetër.
Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot 3 gusht e djela e 18 vitit kishtar ciklit C, Kisha Katolike përkujton Shën Lidjen, dishepullë Shën Palit Apostull, një nga gratë që i ndihmoi sa mundit krishterët e parë, duke i strehuar e duke kujdesur për ta. Nesër e hën, 4 gusht, përkujtohet Shën Gjon Maria Vianei, pajtor i famullitarve. Të martën me 5 gusht përkujtohet kushtimi i bazilikës së Shën Marisë Madhe në Rom. Të mërkurën me 6 gusht përkujtohet shënrimi i Zotit ton Jezu Krisht. Të njëjtën me 7 gusht përkujtohet Papa Shën Siksti i dytë bashkë me 7 diakon martir. Të premten me 8 gusht përkujtohet Shën Dominik Guzman, themelues i urdhit të fretërve predikatar. Të shtunën me 9 gusht përkujtohet Shën Teresa Benedikta e Kryqit, e cila vdiq në kampin e shfarosjes në Auschwitz-Birkenau. Më 10 gusht është djela 19 vitit kishtar, festa e Zotit. Kalendari përkujton edhe Shën Lorencin, diakon e martir.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.